Радио К2 от мястото на събитието. Колеги, добро утро! Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, ще ви прочита програмата за работа на Народното събрание 9-11 май 2018 година. Първа точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, вносители Министерски съвет на 17 април 2018 година. Втора точка – второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, общ проект изготвен от Комисията по земеделието и храните, въз основа на приетите на първо гласуване на 19 октомври 2017 година законопроекти с вносители Йордан Апостолов, Борис Ячев и Християн Митев и на 5 септември 2017 година Запрян Янков и група народни представители на 27 септември 2017 година. Трета точка – второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение Кодекса на труда. Вносители Светлана Ангелова и група народни представители на 5 април 2018 година, приет на първо гласуване на 25 април 2018 година. Четвърта точка – проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител Комисия по бюджет и финанси на 3 май 2018 година. Пета точка – Законопроект за ратифициране на споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие. Вносители Министерски съвет на 20 април 2018 година. Шеста точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение Закона за гражданската регистрация. Вносители Искрен Веселинов и група народни представители на 26 април 2018 година. Седма точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители Искрен Веселинов и група народни представители на 27 април 2018 година. Осма точка – отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 31 декември 2017 година. Вносител Съвета за електронни медии на 30 март 2018 година. Девета точка – парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 168 народни представители, за 129, против няма, въздържат се 39, предложението е прието. Уважаеми колеги, днес отбелязваме Деня на Европа, ден посветен на мира и обединението на европейските народи, ден в който за пореден път заявяваме своята решимост да продължим да отстояваме принципите, положени в основата на обединена Европа. Днес всички ние имаме повод за основателна гордост, защото през последните месеци България не просто се утвърди като отговорен надежден член на Европейския съюз, но и даде своя значим принос в дебата за бъдещето на общия ни европейски дом. Вярвам, че и занапред българските парламентаристи ще работят усърдно за гарантиране мира, свободата и просперитета на Европа. Сега Европа е България. Тук се дискутират важни за всички европейски граждани теми, търсят се и се намират най-удачните решения. Решения, които са продиктувани от желанието на всички европейски народи за по-спокойно и по-сигурно бъдеще на децата ни. Защото именно децата и младежите са тези, които са най-сигурният гарант и упование за единството и целостта на Европейския съюз. Уверена съм, че всеки един от нас ще продължи да работи и да влага своята енергия, за да допринесе за постигането на общите ни европейски цели – мир, стабилност и просперитет. Честит празник, колеги! Благодаря. Декларация от името на група. Госпожо Грозданова, заповядайте. Да минат декларациите и ще пуснем алинея трета. Има, разбира се.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес честваме 9 май, денят на Европа, в който през 1950 година френският християн-демократ, министър и два пъти министър-председател на Франция, Робърт Шуман, прочита декларация, останала завинаги в европейската и световната история. С нея Франция подава ръка на победена Германия и предлага многовековната връжда между двете държави да бъде погребана и заменена със сътрудничество. Така чувството на реваншизъм е заместено с желанието за европейско единство, основано на равноправие и зачитане на интересите на всички. Този исторически акт замени войните на Стария континент с мир, връждите с помирение и сътрудничество, икономическата катастрофа, предизвикана от Втората световна война с стопански възход. Европейският проект от неговото начало до днес, без съмнение, е най-великият мирен проект на човечеството. Парламентарната група на ГЕРБ изразява своята почет и признание към всички, работили за постигането на мечтата на редица поколения българи да видят и България наредена като равноправен член на семейството на свободните европейски народи. Днес искаме също да припомним, че на 7 май 2018 година се навършиха и 26 години от приемането на България в Съвета на Европа като равноправен член. Тогава с издигането на българското знаме пред Двореца на Европа в Страсбург символично беше олицетворено началото на завръщането на България в общото европейско семейство. С членството ни в Съвета на Европа нашата страна започна да развива общество, основано на принципите на демокрацията, спазването на човешките права, основните свободи и върховенството на закона, трите стълба на европейската цивилизация. На същата дата, 7 май, отново преди 26 години, България получи и покана за асоцииране към европейските общности, днес носещи името Европейски съюз. Споразумението за това асоцииране беше парафирано още в края на същата година, 1992, с което се постави началото и на този втори аспект на нашата европейска интеграция. В резултат на искрените усилия на българското общество за постигането на тази цел през 2007 година, България стана пълноправен член на Европейския съюз. Съюз, основан на принципите на свободата, солидарността и равноправието между европейските държави членки, поставили си за цел установяване на свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали и постигане на благоденствие за всички граждани. Това беше наистина исторически момент за нас, а изминатия път дава възможност днес, когато България председателства Съвета на Европейския съюз, да направим равносметка на постигнатото и да поставим ясни цели за бъдещето. Политическа партия ГЕРБ винаги отстоявала и ще продължи да следва евроатлантическите ценности и ще бъде гарант за членството ни в Европейския съюз и в НАТО. За изминалите 11 години от нашето членство в Европейския съюз, България получи значителна и видима подкрепа за реализиране на многобройни проекти във всички сфери на обществения живот, като израз на европейската солидарност. В рамките на три правителства с министър-председател Бойко Борисов работим активно за осигуряване на регионална и глобална сигурност на Съюза, полагаме усилия за добре охранявана и сигурна външна граница, поддържаме финансова и икономическа стабилност, като дори в периода на тежка дългова криза България посредством строга дисциплина остана с балансирани макроикономически показатели и устойчива банкова система. Настоящото първо българско председателство на Съвета на Европейския съюз ни дава възможност още по-активно да съдействаме за намиране на обединяваща визия за европейското бъдеще, което ние желаем да споделяме както с останалите страни от Европейския съюз, така и с съседите ни от Западните Балкани. Вярваме, че заедно можем да отговорим много по-успешно на сериозните предизвикателства на нашето време. Надяваме се, че тази позиция споделят както всички политически сили в България, така и българските граждани. В това ние от ГЕРБ виждаме защитата на българския национален интерес. Честит празник!
Благодаря, госпожа Грозданова. Заповядайте, господин Стойнев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, днес е важен ден. Ден, в който прекланяме глави пред несломимата воля и военен подвиг на онези, които сложиха край на най-голямата и най-унищожителната война в историята на човечеството, които спасиха милиони човешки животи. Днес е ден, който българите по традиция почитат съветската армия и хилядите загинали в антифашистската съпротива. Днес е ден, в който гледаме назад към опустошената Европа, но виждаме и първите искри на нейното възраждане и единство. Преди 73 години, на 9 май, фашистка Германия подписва своята безусловна капитулация. Преди 68 години, на 9 май в Париж, Робърт Шуман споделя своята идея за ново политическо обединение в Европа, което да направи войната между европейските народи немислима. Търсено съвпадение, уважаеми дами и господа, или знак за дълбокия разум на следвоенните политици. Без 9 май 1945 година, денят на победата, нямаше да има 9 май 1950 година, денят на Европа. И Европа нямаше да бъде такава, каквато е днес. Светът също. Двете измерения на тази дата всъщност се изразяват победата на съзиданието над разрушението. Строим или рушим обаче днес. Изградените след Втората световна война колективни системи за сигурност в света са в сериозно изпитание. Напрежението ескалира въпреки многото думи за свобода, демокрация и мир. Умиротворяването и войната вече звучат, за съжаление, като синоними. Европа също живее в ритъма на нови предизвикателства. Бежанска вълна, заплаха от тероризъм, от непрекъсната война срещу нормалният живот. Атентати днес има, независимо дали си в Москва, Санкт-Петербург, Париж, Ница, Стокхолм, Брюксел, Мадрид, Лондон. България има своето място в тази динамика и това според българските социалисти трябва да е мястото на разума. Този разум тръгва от това най-сетне да оценим достойно и спокойно миналото и да спрем с отричането и дребните вътрешни боричкания. Исторически факт е, че съветската армия има основната роля за постигането на мира в Европа и в света. Исторически факт е, че минният градеж, започнал през 1945 година, е успешен благодарение на целенасочените усилия и осъзнатата отговорност на държавите и политиците, независимо от политическият строй. Днес БСП работи за България като държава, осъзнаваща заплахите, но и достатъчно разумна и балансирана, за да не отрича миналото и връзката си с руската страна. Българските социалисти пазим европейската перспектива на България, но вярваме също така, че нагнетяването на омраза, подозрения, негативизъм към руската страна е вредно и опасно. Включително и за самата Европа и света. Защото Русия цивилизационно, духовно, икономически и политически е част от Европа. Българските социалисти са силен политически опонент на това правителство и ще продължим да бъдем такъв. Но още сега заявяваме, че ще работим за единна политика, за място на България като държава, източник на стабилност, не само в региона, но и в европейски мащаб. Стига идеологически залитания и следване на пропагандни сюжети, независимо какви. Време е за осъзнаване и обединение около национални цели. Ще завърша с думите, с които Шуман започва своята декларация. Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят. Те са актуални и днес. Нашия призив е единство в името на България. Винаги е по-добре да сведем глави пред разума на историята, дори и да не приемеме уроците, отколкото да плуваме по течението на конфликта. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Стойнев. Други декларации? Имате думата, господин Цонев.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Честит празник от парламентарната група на Движението за права и свободи. Денят на Обединена Европа е ден изстрадан, ден мечта от много поколения европейци, особено от миналия век и от милиони, които не дочакаха тази обединена Европа, тази мирна и свободна Европа, в която ние сега живеем и в която днес е изправена на кръстопът отново. На кръстопът, защото обединението не е факт, мира не е трайно постигната цел, просперитета е за едни, за други не толкова. Ние трябва да осъзнаваме своята отговорност пред поколенията, които осигуриха този ден, и трябва да вървим по този път. Движението за права и свободи от деня на своето създаване твърдо стои на европейския, по европейския път на България, твърдо работеше за реализация на тази българска национална перспектива и продължава да стои в този курс и да отстоява тази наша перспектива. Но както Европа, така и България днес е изправена пред два факта. Първият е, кое доведе до възможността да се създаде обединена Европа, и вторият е, как гледаме на този ден, от гледна точка на миналото, от гледна точка на настоящето или от гледна точка на бъдещето. Дори в декларациите днес в българския парламент прозвучаха тези два момента. Декларацията на ГЕРБ, настоящето и бъдещето, без да се спомене как се стигна до тук. И в декларацията на БСП акцента върху това. Ние бихме искали да кажем, че и двата факта трябва да бъдат отбелязвани. Без деня на победата, без деня на обединените усилия на народите на Съветския съюз, на народите на Европа, до капитулацията на Германия едва ли щеше да се стигне. Без капитулацията, без установяването на мира, мечтата за обединена Европа щеше да бъде една илюзия. Затова трябва да отбелязваме и двата факта. Задължително е пред историята, пред настоящето, пред бъдещите поколения. Отбелязвайки обаче тези факти, нека се върнем малко назад в историята и да видим всъщност какво представлява мечтата за обединена Европа. Тя е мечта за мирна Европа, Европа, в която няма световни войни, Европа без национализъм. Защото едва ли има човек в тази зала, който ще отрече факта, че национализмите в 20 век доведаха до двете световни войни. Германския национал-социализъм, национализмите на другите европейски държави доведаха до избухването на двата най-кървави конфликта в историята на човечеството. И милионите жертви, които европейските народи дадоха. Затова никога не бива да забравяме. Обединена Европа е отказ от национализмите във вида, в който те противопоставят народите едни на други. Разделят хората по етнос и по религия. Противопоставят ги и използват това противопоставяне, за да реализират цели, които нямат нищо общо с просперитета на хората, с просперитета на нациите, с просперитета на Европа. Затова днес Движението за права и свободи казва така. Нека вървим по пътя на мечтата на европейските народи, но да не забравяме никога кое противопоставя европейските народи, кое доведе до тези катастрофи, защото днес тази опасност е по-жива от всякога. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Цонев. Декларация от името на парламентарната група на партия ВОЛЯ. Господин Нецов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, декларацията на партия ВОЛЯ по случай 9 май ще бъде декларация на благодарността и на мира. 110 милиона души от 61 държави воюват на територията на 40 страни в продължение на 2195 дни. Загиват 75 милиона души. 50 милиона са европейци, от които 27 милиона руснаци. 12 милиона са погубени в концентрационните лагери, десетки милиони са изчезнали или тежко ранени. Съзнанието на съвременния човек трудно може да възприеме тази потресаваща статистика, защото зад всяка цифра стоят отделни човешки съдби. Няма толкова силни думи на нито един език, който да обяснят какво са преживели хората по време на Втората световна война. Няма думи, които да дадат определение за цената на човешкия живот. Няма и мерна единица за патриотизма. Ние от ВОЛЯ смятаме за абсолютно недопустими опитите на днешния ден да бъдат използвани като пореден повод за разделяне на обществото. Ден на победата ли е или ден на Европа? Няма такава дилема, колеги. За всеки е ясно, че без победата на 9 май над хитлерофашистска Германия нямаше да има никакъв ден на Европа. Нека никой не се опитва да засенчи паметта на героите с пропаганда. На този ден можем само да се поклоним и да замълчим. В една от най-популярните руски песни се пее «Славей, не тревожете войниците, нека малко поспят». Милионите смели мъже, жени, деца, дали живота си за спасяването на света от фашизма, спят своя вечен сън. Но тяхната смелост и саможертва никога няма да бъде забравени. Затова днес от всяка европейска столица трябва да се чуе само и единствено благодарим. Кръстихме нашата декларация на мира, защото нищо не е възможно, ако той не съществува. Не само в името на милионите жертви, но и в името на собственото ни бъдеще сме длъжни да спрем всеки самозабравил се съвременен политик, който дрънка оръжия и вижда силата на агресията като единствен път за междудържавни отношения. Ако човечеството не е способно да си вземе поука, историята ще се повтори, но в още по-страшен вариант. Това ли искаме за децата си? Да загиват на бойните полета, вместо да овладяват науки, да създават семейства и да се радват на живота. Сигурно това са искали за себе си и онези смели младежи, призовани да се опълчат от хитлеристка Германия, на хитлеристка Германия. Но безразсъдството на един обезумял политически елит в Европа реши съдбата им по друг начин. Не можем да допуснем подобен погром на човешката цивилизация да се случи отново. Главната ни мисия на съвременните политици е да пазим мира като най-ценното, което наследихме от 20 век. И за това също ще бъде нужен много кораж, независимост и воля, но преди всичко патриотизъм. Честит празник! Благодаря ви!
Благодаря ви, господин Мецов. Продължаваме по програмата за работа на Народното събрание. На основание член 53, алинея 3 от правилника, от името на парламентарната група на БСП за България, като точка в програмата на Народното събрание се предлага да влезе първото гласуване на законопроекта за допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Госпожо Желева, заповядайте да представите предложението. Господин Нецов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в началото на месец февруари ние от Левицата внесохме предложение за допълнение към Закона за домашно насилие и защита на домашно насилие. С ясното убеждение, че направените така от нас промени в българското законодателство ще доведат до реални действия срещу превенцията и борбата за домашното насилие, срещу домашното насилие. И не е необходимо да се ратифицира така добилата популярност към този момент Истанбулска конвенция. С предложения законопроект се цели осигуряване на по-високо ниво на закрила на лица, пострадали от домашно насилие, като акцентът е поставен върху мярка, която оказва помощ на тези пострадали от насилие и най-вече настаняването им в кризисни центрове. Предложената законодателна промяна установява изискване на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие, приемана от правителството, да съдържа като мярка изграждането, поддържането и управлението на такива центрове. В раздел 4 на приетата от правителството в януари месец 2017 програма е залегнала твърде обща формулировка за поддържане на тези центрове и е твърде недостатъчно. Затова ние предлагаме законът да установи минимален брой такива кризисни центрове, а именно поне един във всяка един от областите в страната, като в двумесечен срок Министерският съвет следва да предприеме действия по актуализиране на програмата и осигуряване на необходимите средства. Само преди няколко дни господин Борисов заяви като недостатък на едногодишния си управленски период това, че не е успял да обясни на обществото важността на Истанбулската конвенция. В частност на това превенция и борба срещу домашно насилие, аз смятам, че днес, уважаеми колеги, можем да поправим тази грешка и да приемете и да отпуснете до дневния ред нашето предложение. Сега е времето да покажем, че реално защитаваме правата на българските жени. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Желева. Подлагам на гласуване предложението на парламентарната група БСП за България за включване в програмата на Народното събрание Законопроекта за допълнение на Закона за защита от домашното насилие с номер 854-01-4. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 138 народни представители, гласували за 136, против няма, въздържат се 2. Предложението се приема. Процедура. Имате думата, господин Гечев.
Уважаеми господин председател, упълномощен съм от името на нашата парламентарна група да обърна сериозно внимание, че правиме компромиси с авторитета на Народното събрание, когато се обсъждат ключови законопроекти. Става дума за законопроекта за допълнение на Закона за кредитните институции. Уважаеми колеги, става дума за определяне на лихвите на 80 милиарда лева спестявания и на хиляди български фирми. Какъв е проблема, господин председателстваш? Проблема е следния, че на заседанието на бюджетната комисия, когато се обсъжда този ключов закон, не дойде нито един представител на управителния съвет на БНБ.
Господин Гечев.
Не дойде, господин председателстваш, нито един представител на управителния съвет на Асоциацията на българските банки. Нямаше нито един представител на Министерство на финансите. От БНБ 7 членове на управителния съвет, управител, 2 подуправители и още 4 членове.
Господин Гечев, 29 извинете, дирекции. Но вие използвате процедурата, за да развивате съвсем различно процедурата теза.
Не, искам да се обърна към вас като председателстваш, да предадете и на госпожа Караянчева, че сме стигнали предел, в който в работата на парламента ни унижават.
Има
държавни институции,
има
асоциации,
моля да
започнаха
нея
да пращат от 8 ниво хора,
господин,
да обсъждаме ключови проблеми. Благодаря ви.
Искахте думата по процедура, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз правя процедура по начина на водене, защото стана току-що нещо странно. Не разбрах каква е тая процедура, която професор Гечев поиска и в която се дискутираше работа на комисия по законопроект, който не е включен в седмичната програма. Смятам, че повдигането на въпроса по този начин е абсолютно недопустимо. Ако колегата има някакви възражения по отношение на начин на работата на комисията, той би следвало да обсъди това с председателя на комисията. Още повече, разгледани пък по същество тези възражения са абсолютно неоснователни, защото доколкото разбрах от колегите от Комисията по финанси бюджет и бюджет, точно пък с този аргумент е било отложено обсъждането на въпросния законопроект. Така че странно е, господин председател, по време на пленарно заседание, по време на дискусия по седмичната ни програма и по точките от дневния ред в тази седмична програма, ние да обсъждаме едни конкретни виждания за работа в комисия. При това тук не иде ред за принципни възражения, а за такива, които нормално биха могли да бъдат включени в дебата по съответната точка. Струва ми се, че господин Гечев се опитва по някакъв начин да предвари един дебат, който все още не е започнал. Това също е недопустимо. Благодаря ви.
Благодаря ви. Процедура отново. Благодаря ви, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от нашия колега професор Румен Гечев беше повдигнат един важен въпрос. Сега, що се отнася до буквата на нашия правилник, процедурата и дали съдържанието на неговото изказване се вмества точно в тази буква, смятам, че няма нужда да го обсъждаме и господин Кирилов можеше да си спести изказването. Въпросът е, че комисиите са част от работата на Народното събрание, те са Народното събрание и това какво става в комисиите няма как да бъде предмет на внимание само в отделната комисия, когато то засяга такъв гигантски въпрос, какъвто повдигна професор Гечев. Струва ми се, че процедурата, така както вие интерпретирате, представлява едно чисто техническо занимание на трибуната, което би следвало да няма никакво отношение към съдържанието на нашата работа. Не е такъв смисъл на правилника, уважаеми господин председател. Моля, когато се повдигне въпроса за процедура по начина на работа, да не го разглеждате в онези букви и запетайки, които са изписани в правилника, а да гледате парламентаризма в неговата пълна цялост. Съжалявам, че по този начин трябва да се обръща внимание върху един въпрос, който е по-важен от към съдържателната си страна, отколкото от към буквата в правилника. Благодаря за репликата, господин Кирилов. Смятам, че господин председател, малко по-широк поглед върху дейността на Народното събрание и прилагането на правилника няма да е във ваша вреда. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Жаблянов. Искам само да ви кажа, че аз достатъчно широко гледам на правилника до момента, в който започне да се използва правилника за други цели. Не мога да приема това, което вие казвате, че в случая съм допуснал нещо, което не е било достатъчно ясно по правилника. Мисля, че изчаках достатъчно дълго професор Гечев да развие тезата си. Отново по начина на водене, заповядайте.
Да, господин председател, аз чух тук две предложения, които много ми харесаха и се надявам, че вие ще ги възприемете. Първото е процедурите да се възприемат по-широко, в случая по-съдържателно, а не по процедура, макар че самото наименование процедура означава точно процедура. И не случайно правилника е закон и там е казано по какъв начин, кога и на каква тема могат да се вземат процедурите. Както и едно предложение на тук колегата Цонев, да прехвърлиме бюджетна комисия в пленарна зала, тук да провеждаме заседанията, за да може вие да вземате участие в това, кой присъства на бюджетна комисия или не. А сега и по съдържанието. Беше некоректно изказването на господин Гечев. Разбирам го. БСП си търси причина да не подкрепи този закон. И намери причина, защото миналата седмица в бюджетна комисия не присъстваше подуправителя, ресорния по закона. Но забележете, това не е верно. Имаше директори на дирекции, имаше обсъждане по съдържание и забележете, уважаеми дами и господа, беше отложено гласуването и продължаването на дебата за тази седмица, за да може в него да се включи и подуправителя, ресорния, и да се получат отговори на всички въпроси. Както професор и да Гечев, се даде възможност на БСП, осмисляйки отговорите на тези въпроси, да гласува за този законопроект. Това е по съдържание, господин председател, така че ще ви моля да спазвате правилника и да не давате процедури със съдържание, в които биха могли да се съдържат неверни твърдения и от тази висока трибуна пред камерите тези неверни твърдения да стават достояние на цялото общество с цел манипулиране.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Лично обяснение на процедура не мога да ви дам, професор Гечев. Извинявам се. Лично обяснение не мога да дам от процедура. Нека да продължим по-нататък. Можете по процедура, но се страхувам, че отново ще заеме малко по-различно място в процедурните разглеждания. Така че ви моля, нека да продължим. Ще имате достатъчно възможности да се изкажете. По начина на водене, заповядайте, господин Кутев.
Уважаеми господин председател, взимам процедура по начина на водене, защото това се случва не за първи път. Не разбирам по коя част и кой текст на правилника вие твърдите, че по процедура не можете да дадете лично обяснение. В правилника излишно е записано, че то се дава, когато народният представител е засегнат лично или поименно. Лично и поименно.
В изказване.
И никъде... То процедурата е изказване. Ние нямаме друга форма. Кой е казал, че процедурата не е изказана? Тя не е мълчание процедура, тя не може да бъде друго. Така че според мен нямате никакво основание да отказвате личното обяснение. Че аз в процедура мога да говоря невероятни неща за Бойко Борисов, примерно. Няма да ме спрете и не аз пазиме правилника ли? Или няма да дадем възможност да отговоря на някой колега, ако аз сега взема да наговоря за господин Цветанов, който си помисля в тази процедура. Естествено, че трябва да има право на отговор. Така че нямате основания да отказвате личното обяснение, стига то да отговаря на правилника, само заради това, че е процедура. Просто няма логика в това, а то се случва вече 7-8 пъти, затова взех думата и аз.
Благодаря ви, господин Кутев. Тълкувам правилника така, както е записан, но той би могъл да бъде променен по ваше предложение. Сега продължаваме работа. Ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекторешения за периода от 1 май до 8 май 2018 година. Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител Менда Стоянова. Разпределена е на Комисията по бюджет и финанси като водеща комисия. Законопроект за изменение и допълнение на Закона на Министерството на вътрешните работи от Валентин Кирилов Касабов и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределена е и в Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпът до данните по Закона за електронните съобщения. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията с вносители Вежди Летиф Рашидов и група народни представители. Водеща е Комисията по културата и медиите. Административен мониторингов доклад за 2017 година за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите от 2012-2020 година. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Комисията по труда, социалната и демографската политика. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисия по културата и медиите, Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Доклад относно проекта на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидати в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Разпределен е на... Не, вносител. Комисията по бюджет и финанси. Следващите законопроекти е за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител народният представител Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща Комисията по правни въпроси. Следващия законопроект е за изменение и допълнение на Закона за регистъра БУЛСТАТ. Вносител Министерски съвет. Разпределение на Комисията по правни въпроси. 8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадая. Комисията по вероизповеданието и правата на човека е водеща. Разпределена е още на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по образованието и науката. С това завършваме и преминаваме към следващата точка. Между другото, не получихме предложение за мястото на предложението за включване на точката в дневния ред от парламентарната група. Ако няма, аз определям. Продължаваме с следващата точка. Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, господин Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Правя процедурно предложение във връзка с обсъждане на проекта в залата да бъде допуснат заместник-министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.
Благодаря. Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск до зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 101 народни представители, гласували за 100, против няма, въздържа се 1. Предложението се приема. Заповядайте, господин Лазаров.
Моля, продължете с представянето на доклада.
Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, номер 802-01-12, внесен от Министерския съвет на 17 април 2018 година. Комисията по труда, социалната и демографска политика на редовно заседание, проведено на 2 май 2018 година, разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносител Министерски съвет. В заседанието участваха господин Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, Калина Петкова, директор на дирекция Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд, и Петя Малакова, началник отдел в дирекция Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерство на труда и социалната политика. Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт, Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване и представители на синдикални, работодателски и граждански организации. Законопроектът беше представен от заместник-министър Лазар Лазаров. С проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се въвеждат изискванията на директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права, която Република България следва да транспонира срок до 21 май 2018 година. Директивата въвежда правила, с които се улеснява упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите членки, чрез намаляване на препятствията, създадени от някои разпоредби, отнасящи се до определени схеми за допълнително пенсионно осигуряване. На ниво Европейски съюз са констатирани пречки пред мобилността на работниците, свързани с схемите за допълнително пенсионно осигуряване в различните държави членки. Могат да бъдат посочени 4 основни проблема, които възпрепятстват упражняването на правото на свободно движение. данъчно третиране на трансграничните вноски и трансфери, условия за придобиване на допълнителни пенсионни права, правила за запазване на пасивните пенсионни права, начинът по който се организира прехвърлянето на придобитите права. Директивата има за цел да преодолее тези пречки, като подобри условията за придобиване и запазване на допълнителни пенсионни права. Действащите разпоредби на Кодекса за социално осигуряване липсва законово установен изчаквателен период, което създава възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване, в които новопостъпилите работници и служители и работещи по договор за управление и контрол няма да бъдат осигурявани във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Във връзка с това, със законопроекта се предлага нормативно определен максимален срок на изчакване до 6 месеца, след изтичането на който работодателите в качество на осигурители ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми за новопостъпилия работник или служител или за лицето, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол. Предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект е записано, че със законопроект се цели въвеждане на изискванията на директивата, която Република България следва да транспонира в срок до 21 май 2018 година и по този начин да спази поетите от нея задължения по договор за функциониране на Европейския съюз, като избегне риска от налагане на санкции за неизпълнение. Премахване на пречките за мобилността на работниците на пазара на труда в държавите членки. Улесняване упражняването на правото на работниците на свободно движение, както между държавите членки, така и в рамките на съответната държава. Гарантиране и запазване на пенсионните права на всички работници, включително на работниците мигранти. В същата оценка е записано още, че заинтересованите страни са следни. Първо, лицата, които полагат труд по трудово, по служебно правоотношение и по договори за управление и контрол и техните наследници, които по данни на Националния осигурителен институт към месец април 2017 година са 2 429 489. Второ, работодателите, осигурителите и лицата, възложители по договори за управление и контрол, чийто брой по данни на НОИ към месец април 2017 година е 213 906. Точка 3. Пенсионерите във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, техните наследници, които по данни на Комисията за финансов надзор към месец септември 2017 година са 1244. Точка 4. Пенсионно-осигурителните дружества, които са 9 на брой. Към законопроекта е приложена справка от Министерството на правосъдието, от която е видно, че съгласно член 28 алинея 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, предложен законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Разглеждане законопроект е бил обсъден на 26 март 2018 година от Комисията по осигурително отношение към Националния съвет за тристранно сътрудничество и на 30 март 2018 година от Националния съвет за тристранно сътрудничество. И двата органа са подкрепили с единодушие законопроект. Комисията бяха получени становище от КТ Подкрепа, Българската асоциация на дружества за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Комисията за финансов надзор на Министерството на труда и социалната политика. Откате подкрепа и Комисията за финансов надзор подкрепя законопроекта без забележки. От Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване изразяват неодобрение от това, че директивата е приета и публикувана преди 4 години, на 16 април 2014 година, а се предлага за хармонизиране с българското законодателство в крайния срок. Това забавяне според асоциацията води до бързане и последна сметка до неефективна дискусия и механично приемане на текстове. Що се отнася конкретно до някои от текстовете на законопроекта, от Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване са със становището, че до сега, съгласно действащия Кодекс за социално осигуряване, пенсионните права в допълнителен пенсионен фонд са уредени за осигуреното лице и неговите наследници. Тези права се пазят и след прекратяване на правоотношението между предприятието осигурител и осигуреното лице, включително и ако е преустановено внасянето на осигурителни вноски в съответния фонд. От Асоциацията на индустриалния капитал България подкрепят с резерва законопроекта, като отбелязват, че с него се налагат ограничения, каквито не следват от релевантното европейско законодателство. Директивата изисква предлагане за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, докато законопроектът предвижда обхващане на всички форми на допълнително доброволно пенсионно осигуряване, което означава, че се разширява обхватът на приложение без да има подобно европейско изискване. Перспектива е възможно да продължи обезличаването на допълнителните пенсионни фонди с работодателска вноска, нещо, което ерозира установения в страната модел и ограничава възможности за избор на работодатели. Това са основания, с които от работодателската организация не подкрепят безусловно предложения законопроект. В проведената дискусия взеха участие народните представители Румен Генов и Хасан Адемов. Те изразиха подкрепа за законопроекта с разбирането, че с него по подходящ начин българското законодателство се въвеждат изискванията на директивата, с което България изпълнява ангажиментите си като държава членка на Европейския съюз. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 19 гласа за, без гласове против и въздържал се, Комисията по труда, социалната и демографска политика прие следното становище. Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерски съвет на 17 април 2018 година.
Благодаря, доктор Адамов. Доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, кой ще представи? Заповядайте, госпожо Мехмедова.
Благодаря, господин председател. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване номер 802-01-12, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 25 април 2018 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, номер 802-01-12, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 година. В заседанието взеха участие господин Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика, и госпожа Петя Малакова, началник отдел трудово право, обществено осигуряване и условия на труд от същото министерство. Настоящия законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване цели да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилност на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителните пенсионни права, която Република България следва да транспонира в срок до 21 май 2018 година. Изготвянето на законопроекта е в плана за действие за януари-юни 2018 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с решение номер 255 на Министерски съвет от 17 април 2018 година. В директива 2014/50/ЕС се въвеждат правила, с които се улеснява упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите членки, чрез намаляване на препятствията, създадени от някои разпоредби, отнасящи се до определени схеми за допълнително пенсионно осигуряване. На ниво Европейския съюз са констатирани пречки пред мобилността на работниците, свързана с схемите за допълнително пенсионно осигуряване в различните държави членки. Действащата разпоредба на Кодекса за социално осигуряване липсва законно установен изчерпателен период, което създава възможност за прилагане от страна на работодателя на необосновано дълги периоди на изчакване, в които новопостъпилите работници и служители и работещи по договор за управление и контрол няма да бъдат осигурявани във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Също така липсва и задължение за пенсионно-осигурителните дружества и за работодателите, които да предоставят информация на осигурителните лица и техните наследници, които са свързани с допълнително пенсионни права и влиянията, които оказват прекратяването на трудовите правоотношения с тях. Липсата на точна и ясна информация относно правата, които лицата придобиват в резултат от осигуряването или при прекратяването на осигуряването им във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, е пречка те да могат да направят информиран избор при приемането на предложенията за наемане на работа, включително да се придвижат на територията на различните държави членки за тази цел. Настоящия проект на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предлага нормативно определение, чрез което се цели в националната правна система да се въведат изисквания на директива 2014/50/ЕС. С законопроекта се въвеждат задължения за пенсионно-осигурителните дружества и за работодателите, в качеството си на осигурители също да предоставят точна информация в писмена форма в приемливи срокове за условията за придобиване на допълнителни пенсионни права и последствията от прилагането на условията, когато се прекрати трудовото правоотношение, както и размера на полагащите средства на наследниците на починали осигурено лице или пенсионер в фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. След представянето на законопроекта от господин Лазар Лазаров и последователна дискусия, в която взеха участие Кристиан Вигенин и Иван Иванов, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове проведе гласуване, като с 6 гласа за предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване номер 802-01-12, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018.
Благодаря ви, госпожо Мехмедова. Откривам разискванията по законопроекта. Имате думата за изказвания. Няма. Тогава преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с номер 802-01-12, внесен от Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Има ли още народни представители, които не са успели да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители, гласували за 105, против няма, въздържа се един. Предложението се приема. Процедура, госпожо Ангелова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение на основание член 83, алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Срока между първо и второ четене за предложение на току-що приетият на първо четене кодекс за социално осигуряване да бъде 3 дни.
3 дни. Благодаря. Подлагам на гласуване процедурното предложение за промяна на срока на току-що гласувания законопроект от народния представител Светлана Ангелова. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 111 народни представители, гласували за 108, против няма, въздържат се 3. Предложението се приема. Преминаваме към втора точка от програмата за работа. Това е второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Това е общият проект, изготвен от Комисията по земеделието и храните, въз основа на приетите на първо гласуване на 19 октомври 2017 година законопроекти с вносители Йордан Апостолов, Борис Ячев и Християн Митев, 5 септември 2017 година, и Запрян Янков и група народни представители от 27 септември 2017 година. Доклада на Комисията по земеделието и храните. Заповядайте, госпожо Танева. за представяне на общия законопроект.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо правя процедурно предложение за допуск в зала на госпожа Вергиния Кръстева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, и госпожа Лилия Стоянова, директор на дирекция по земляни отношения и комасация, Министерство на земеделието, храните и горите.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Моля режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 100 народни представители, гласували за 98, против няма, въздържат се 2. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Танева.
Доклад относно нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, номер 753-07-14, от 3 ноември 2017 година, изготвен на основание член 81, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на първо гласуване на 19 октомври 2017 година законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, номер 754-01-52, внесен от народни представители Йордан Апостолов и група народни представители на 5 септември 2017 година, и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, номер 754-01-63, внесен от народни представители Запрян Янков и група народни представители на 27 септември 2017 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Благодаря, госпожо Станева. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, подкрепен от комисията. Моля режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 97 народни представители, гласували за 97, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Танева.
По параграф 1 на вносител има постъпили предложения от народен представител Десислава Танасова и Християн Митев, които комисията подкрепя по принцип. Има постъпило предложение на народен представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което предложение комисията подкрепя по принцип по точка 2 буква Б, а предложението по точка 1 и точка 2 буква А е оттеглено. Комисията по принцип подкрепя текста на вносителя за вариант 1 и за вариант 2 по доклада и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. Създават се нов член 4А и член 4Б. Член 4А, алинея 1. Земеделска земя може да се отдава под наем от: Първо, собственика или от упълномощено от него лице. Второ, лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставена от собственик или от упълномощено от него лице. Три, съсобственик или съсобственица на земеделска земя или от упълномощено от тях лице. Алинея втора. Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственица на земеделска земя, притежаваща повече от 25 на 100 идеални части от съсобствени имот или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно член 30 алинея 3 от Закона за собствеността. Алинея 3. Упълномощаването за сключване на договор за наем на земеделска земя трябва да бъде с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на упълномощителите. Алинея 4. Независимо от договореното от страните по договор за наем на земеделска земя, наемателят може да пренаеме земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя. Член 4б, алинея 1. Договорите за наем на земеделска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. Алинея 2. В хода на нотариалното производство нотариусът извършва проверка за спазване на изискванията на член 4а и прилага към нотариалното дело скици на имотите предмет на договор. Скиците се заявяват за получаване на нотариуса чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, към нотариалното дело се прилагат скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите. Алинея 3. Договорите за наем на земеделска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, се вписват в съответната служба по вписванията в местонахождение на имотите. Към актовете, подлежащи на вписване, се прилагат издадените по реда на алинея 2 скици на имотите. Вписването се разпорежда от съдията по вписванията при спазване на изискванията на член 4а. За вписването се заплаща такса, определена с тарифата по член 1 от Закона за държавните такси.
Благодаря, госпожо Танев. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нови членове 4А и 4Б с текст, представен от председателят на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители. Гласували за 98, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Танева.
По параграф 2 на вносител, вариант 1 и вариант 2, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант 1 и за вариант 2 и предлага следната редакция на параграф 2. Параграф 2. В член 5 алинея 3 се изменя така. За удостоверяване на съдържанието и подписите на страните по писмени договори за аренда и за наем на земеделски земи се събира нотариална такса, независимо от материалния интерес или изразходваното време, в размер определен с тарифата по член 85 алинея 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. При едновременно удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, таксата се събира еднократно.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 2. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 97 народни представители, гласували за 97, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете.
Има постъпило предложение на народен представител Бюрхан Абазов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в параграф 8. Параграф 3 на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3.
Благодаря. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 3, който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители. Гласували за 98, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете.
По параграф 4 на вносител има постъпило предложение на народен представител Десислава Атанасова и Християн Митев, което комисията подкрепя по принцип. Има постъпило предложение от народен представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което предложение е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант 1, комисията подкрепя текста на вносителя за вариант 2 и предлага следната редакция на параграф 4. Параграф 4. В член 37б се създават алинеи 5, 6 и 7. Алинея 5. В Общинската служба по земеделие се регистрират само договори за наем на земеделска земя, сключени при спазване на изискванията на член 4а и 4б, както и договори за аренда, сключени при спазване изискванията на този закон и на закона за арендата в земеделие. Алинея 6. Когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, в Общинската служба по земеделие се регистрира: 1. Договорът вписан в службата по вписвания с най-ранна дата. 2. Вписаният договор при представяне на регистриране на вписан и не вписан договор. Алинея 7. Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава правила за регистрация на договорите за найем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие.
Благодаря, госпожо Танева. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста, който комисията предлага за параграф 4. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 103 народни представители, гласували за 103, против няма, въздържали се няма. Предложението се приема.
По параграф 5 на вносител, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5.
Благодаря. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 5, който се подкрепи от комисията. Моля, режим на гласуване. Уважаеми колеги, на източния балкон са гости и ученици от училище Васил Левски, село Мрамор, община София. Нека да ги приветстваме. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители, гласували за 98, против 2, въздържат се 2. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Танева.
По параграф 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6. Параграф 6. Член 37ж, алинея 8, думите «ще заяви» се заменят с «няма да заявява».
Благодаря, госпожо Танева. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 6. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 108 народни представители, гласували за 108, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Танева.
Постъпило предложение от народен представител Бюрхан Абазов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в параграф 8. Предложение от народен представител Десислава Танева, направено по реда на член 83, алинея 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което комисията подкрепя. Комисията предлага да се създаде нов параграф 7. Параграф 7, член 37М, алинея 1, след думите алинея 4 се добавя 7 и 9.
Благодаря, госпожо Танева. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов параграф 7 с текст, който беше представен на народните представители. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители, гласували за 106, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Танева.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 8. Параграф 8. Създава се нов член 37П. Член 37П, алинея 1. За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства на собственици на пчелини, регистрирани по реда на член 8 от Закона за пчеларството, може да се учреди право на ползване върху пасеща, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството. Правото на ползване се учредява без провеждане на търг по пазарни цени, определени от независим оценител. Алинея 2. Преустройване на постоянен пчелин върху пасеща, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 квадратни метра и не повече от 10 квадратни метра площ на пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от 1. 10 км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини. 2. 5 км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки. 3. 3 км от съседни пчелини, както и от пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин. Алинея 3. Постоянните пчелини се регистрират в съответствие член 51, алинея 1 и 3 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и член 8 от Закона за пчеларството. Кошерите и пчелните семейства се идентифицират съгласно член 51, алинея 9 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Алинея 4. Правото на ползване по алинея 1 се учредява от: 1. Министъра на земеделието, храните и горите за пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд. 2. Кмета на общината за пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд. Алинея 5. За учредяване право на ползване по алинея 1 собственикът на пчелина подава заявление, в което посочва срока, за който желая да му бъде учредено правото на ползване. Заявлението се подава до: 1. Министъра на земеделието, храните и горите чрез директора на съответната областна дирекция земеделие по местонахождението на имота в случаите по алинея 4, т. 1. 2. Кмета на съответната община в случаите по алинея 4, т. 2, алинея 6, в случаите по алинея 5, т. 1.
Един момент, госпожо Танева, моля да спрем до тук. Уважаеми колеги, подкрепям правото на народните представители за свободна комуникация в зала. Стига това да не пречи на нормалната работа в зала. Моля ви, шума е малко по-висок. Моля, продължете, госпожо.
Алинея 6. В случаите по алинея 5, т. 1, въз основа на подаденото заявление, директорът на областната дирекция земеделие комплектува преписка, към което се прилагат: 1. Документ, удостоверяващ, че заявителят има регистриран животновъден обект, постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, който е вписан в регистъра по член 8 от Закона за пчеларството. 2. Документ за собственост на имота. 3. Пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, на която заявителят е уведомен писменно с обратна разписка. 4. Писмено съгласие на заявителя с изготвената от независими оценители оценка на имота. 5. Становище от директора на областна дирекция земеделие, в което се посочват данни за статута, актуалното състояние, ползването и на имота. 6. Други документи, които се изискват от специални закони. Алинея 7. Случаите по алинея 5, т. 2. Въз основа на подаденото заявление се комплектува преписка, към която се прилагат: 1. Документ, удостоверяващ, че заявителят има регистриран животновен обект, постоянен пчелин с 10 пчелни семейства, който е вписан в регистъра по член 8 от Закона за пчеларството. 2. Пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, за която заявителят е уведомен писменно с обратна разписка. 3. Писмено съгласие на заявителя с изготвената от независим оценител оценка на имота. 4. Други документи, които се изискват от специални закони. Алинея 8. Органът по алинея 5 се произнася по заявлението, като издава заповед за учредяване право на ползване или постановява отказ. Алинея 9. Актовете по алинея 8 се съобщават и могат да се обжалват по реда на административно-процесуалния кодекс. Алинея 10. Цената за учредяване право на ползване по алинея 1 се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта за учредяване право на ползване. В случай, че цената не бъде заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват. Алинея 11. Въз основа на влязата в сила заповед за учредяване право на ползване и извършеното плащане, директорът на съответната областна дирекция земеделие, съответно кметът на общината, сключва договор с заявителя. Алинея 12. Договорите за учредяване право на ползване върху пасеща, мери и ливади от Държавния и Общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се сключват за срок не по-дълъг от 10 години. Алинея 13. Договорите по алинея 12 се вписват в службата по вписване по местонахождение на имота и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване. Алинея 14. Лицата, които са сключили договори за право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, след изразено писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите, съответно на кмета на общината, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, свързани с дейността на им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията. Алинея 15. В едномесечен срок от изтичане срока на договора или предсрочното му прекратяване, лицата по алинея 14 премахват изградените в имота спомагателни постройки и съоръжения. При неизпълнение на задължението в определения срок, правата на собственост върху постройките и съоръженията се упражняват от собственика на имота. Алинея 16. Правото на ползване се прекратява при условията на член 11, алинея 3 от Закона за пчеларството. Алинея 17. За настаняване или преместване на временни пчелин по смисъла на Закона за пчеларството не се учредява право на ползване върху пасища, мери или вали от Държавния или Общинския поземлен фонд, а се издава разрешение от директора на областна дирекция земеделие, съответно от кмета на общината. Издаването на разрешение е безвъзмездно.
Благодаря ви, госпожо Танева. Изказвания? Професор Бъчварова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разписана е една много сложна процедура по отношение на това как мога да се предостави държавна общинска земя за настаняване на пчелни семейства, която ми се струва, че много трудно ще проработи предвид документите и необходимостта от съгласуване на различни нива. Но това, което аз искам да предложа за промяна в този текст е свързано с предложението по алинея 2, където е записано точка 3, че при устройване на постоянни пчелини върху пасища и мери се предвижда 3 км от съседни пчелини, както и от пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин. Ако се възприеме тази хипотеза, това означава, че в едно населено място най-много един човек може да има възможност да ползва тази процедура за изваждане на пчелините от съответното населено място, защото 3 км са прекалено голямо разстояние. Предложението, което правя, е 3 км да остане само за пчелини, които са регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин. А останалите случаи да се решават конкретно, знаете, че ние приехме с наредба на общинските съвети да се определя разстоянията и възможността да се позиционират пчелините в населените места и извън населените места, да се преценява според това какъв ресурс има за отглеждане на пчелини. Никъде в този текст ние не коментираме възможността има ли достатъчно паша за тези пчелни семейства, които са вътре или навън и извън населеното място, и може да се окаже, че 3 км са прекалено голямо разстояние за пчелни семейства, които съответно се отглеждат по начин, по който не е биологичен, и правя това предложение за обсъждане и разглеждане 3 км да останат само за биологични пчелини. Благодаря.
Благодаря ви. Само ще ви помоля още веднъж, за да бъде ясен текст. Аз хванах текста, но да. Ви моля, точно текста, който предлагате, член 37П, алинея 2, точка 3, 3 км.
3 км. 3 км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин.
Тоест, вие предлагате да отпадне както и от пчелини.
Така. Така става ясно, че за пчелини, които не се отглеждат по биологичен начин, това изискване не се отнася. Аз поне така го приемам. Само за биологични 3 км, а за всички останали да се преценява според действащи наредби, които общинските съвети приемат.
Благодаря, госпожо Бъчварова. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма и други изказвания.
Така формулирано, променя ли нещо друго?
Няма друго, само това.
Значи ще отпадне, но аз няма да го изчета. Той е прочетен.
Значи, нищо не отпада. В точка 3, според предложението на професор Бъчварова, става 3 км от пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин. Тоест, маха са от съседни пчелини,
от съседни,
както и...
Точно така. Точно да. Така.
Това трябва да гласуваме.
Да. Ние гласуваме нейното предложение.
Да, чакай да видя.
Уважаеми колеги, ще подложа предложението на професор Бъчварова за промяна на член 37П, алинея 3, точка 3, по начинът, който беше предложен от нея за промяна в текста на точка 3. Моля, режим на гласуване.
Въздържал се.
закона за пчеларството. Издирвахме на държава. Ами кога да го прочета? Дай да го видя сега.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 109 народни представители, гласували за 56, против 1, въздържат се 52. Предложението се приема. Моля, продължете с представянето на текста, госпожо Танева.
Да. Сега, ако предложението се приема, трябва да прогласуваме целия.
Извинявам се. Ще подложа на гласуване цялостния текст. Моля. Аз гледам отдолу, не се приема. Да. Извинявам се, но има проблем с системата. Не се приема предложението в случая. Процедура.
Господин председателстващ, моля, предлагам процедура за прегласуване. Имайте предвид, че това е поредно гласуване, което не ми маркира гласа. И в случая беше за, виждате, че е фатално. Така, моля, процедура за прегласуване.
Благодаря, господин Антонов. Ще подложа на повторно гласуване предложението на народни представител професор Бачварова за промяна в текста на член 37, алинея 2, точка 3.
За.
Моля, режим на гласуване.
Това за друго ме пита. За. Подкрепено.
Има ли още народни представители, които не са успели да гласуват? Няма. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Това вече е друг резултат. Гласували 133 народни представители, гласували за 116, против няма, въздържат се 17. Предложението се приема. Сега ще подложа на гласуване целият параграф. Подлагам на гласуване създаването на параграф 8 с текст по предложение на комисията и промяната, която току-що беше гласувана. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 131 народни представители, гласували за 131, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете с представянето на текста.
По параграф 7 на вносител има постъпило предложение от народен представител професор Светла Бачварова и група народни представители, което предложение е оттеглено. Има постъпило предложение от народен представител професор Светла Бачварова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейност на Народното събрание, което предложение комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7, който става параграф 9. Параграф 9. В допълнителните разпоредби параграф 2В се изменя така. Параграф 2В по смисъла на този закон. Точка 1. Пасищни селскостопански животни са. Подточка А. Пасищни селскостопански животни са. Подточка А. Едрите и дребни преживни селскостопански животни. Подточка Б. Конете с официална идентификация в Българска агенция по безопасност на храните съгласно регламент на изпълнение ЕС 2015-262 на комисията от 17 февруари 2015 година за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни. Регламент за паспорт на еднокопитните животни. С изключение на конете с предназначение за спорт. Точка 2. Животновъден обект е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване, пасища и мери.
Благодаря, госпожо Танова. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 7, който става параграф 9. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 119 народни представители. Гласували за 119, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете.
Има постъпило предложение от народен представител Бюрхан Абазов и група народни представители. В параграф 2Ж от допълнителните разпоредби да се добави ново изречение със следното съдържание. В масивите за ползване не се включват имоти, възстановени в съществуващи стари или възстановими граници. Комисията не подкрепя предложението.
Благодаря, госпожо Танева. Изказвания? Заповядайте, господин Абазов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложението, което направих, имотите, възстановени в реални граници, да не участват в споразуменията за ползване или да не влизат в масивите за ползване, според мен е първо много полезно и второ много конструктивно, тъй като касае съдбите на хиляди малки, дребни, бедни земеделски производители, които притежават такива имоти. Обикновено тези имоти са маломерни, отдалечени от общинския и областния център и са собственост на в повече случаи на много възрастни хора. Между другото, мярката не е нова, тя е действала до 2015 година, след което е отменена. Отмяната на тази мярка поражда много голямо напрежение сред собствениците на земеделски земи, тъй като се налага те ежегодно да подават декларация как смятат да обработват земята си. И тъй като те не са хиляди декари, и тъй като те нямат нито административен капацитет, нито правен капацитет да следят сроковете, нито пък физическата възможност да пътуват до областния или общинския център, който е обикновено на 70-100 км, и това поражда едно напрежение сред тях. Това мое предложение изключва тези земи, възстановени в реални граници, от ангажимента да подават тази декларация. На практика какво се случва? Собственик на земеделска земя, обикновено маломерна, която земя се е работила от неговите деди преди образуване на ТКЗС и в момента се работи от него и няма никакъв проблем, В един момент идва един арендатор и казва: аз ще работя тази земя тази година, защото имам споразумение за ползване и тази земя е включена в моя масив. И това поражда напрежение между арендатора и този дребен собственик на земеделска земя. С моето предложение исках да предотвърдя този конфликт, за да може да урегулираме тези отношения, преди да изпаднем в ситуация, в която да се прочуваме някъде, че някакви хора са били и са изклали там на нивата. Така че, ако сега не се приеме това мое предложение, умолявам колегите от Министерството на следващата поправка или на следващия закон, който ще предложите за уреждане на поземлените отношения, това да се има в предвид, защото наистина е проблем, който съществува в страната и той трябва да се реши по някакъв начин. Благодаря.
Благодаря ви, господин Абазов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, професор Бачкарова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моето изказване е свързано с подкрепа на това, което предлага колегата Абазов. Причината, че наистина, особено в Южна България, в Родопите, има умерни парцели, които собственици на земеделски земи, поради факта, че не са информирани, те не са информирани както от кметове, също така и от кметски наместници, не подавайки декларации, техните земи влизат в споразумения. И тези споразумения могат да доведат до това, че земята да бъде предоставена, тази, която ползват, на доста по-отдалечени места. Тук искам да добавя нещо друго по закона за тютюновите изделия, тютюнопроизводителите, които също са едни от тези, които ползват маломерни парцели, трябва да подават съответно искане за регистрация със земята. Значи, те ако са подали регистрация, но не са подали декларация, пак могат да влязат в тази хипотеза, така че наистина е необходимо да се разгледа изцяло това, което се предлага в закона за собствеността и закона за тютюневите изделия, за да не се получава колизия между текстовете. Факт е, че наистина голяма част от тези земеделски стопани обработват земя, която е в реална собственост възстановена, и са прекалено малко парцелите, за да могат да бъдат под някаква форма размествани в съответното землище. Благодаря.
Благодаря ви, професор Бачварова. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма и други изказвания. Има. Има. Заповядайте, господин Шопов.
Считам, че е разумно да се направи изключението, защото общото правило е за по-крупни, по-значими, по-големи по размер парцели, парчета земя, но тук естеството на тези места е такова, че се касае понякога до няколко стотин квадратни метра. Те са разпръснати, те са парчетосани и поминъка на местните хора много често зависи от такива разпръснати по няколко парчета земя. И включването им така в общата маса няма да бъде разумно. От тая гледна точка правилото си съществува, но нека да направим съответното отграничение и да направим изключението, което ще бъде полезно и редно и ще предпази наистина от конфликти, които възникват, които много често са на лице, и за да не възникват тези конфликти, можем да изведем нещата от общото правило.
Благодаря ви, господин Шопов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Изказвания, госпожо Танева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, дебат направеното предложение от колегата народен представител Бюрхан Абазов стана и в Комисията по земеделие на второ четене на законопроекта. Аз ще помоля след моето изказване и експерти от Министерство на земеделието също от трибуната да кажат техните намерения. Как приключихме дебата В Министерство на земеделието, храните и горите се подготвя цялостен земеделски законодателен акт, който го очакваме есента, където този проблем трябва да намери развитие и решение. Да, такъв проблем съществува с наистина дребни собственици на земеделски земи, които не декларират в указания срок по действащия закон за собствеността и ползването на земеделските земи, че ще работят имота в реални граници, така както е възстановен, и те влизат в масивите за ползване. Ако обаче сега приемем този текст, какво би се получило? На 15 май приключва без санкция заявяването за подпомагане на ползваните земеделски земи, като масивите за ползване вече са приключени. Процедурите за определени на тези масиви са приключени. Философията за комасирано ползване на земеделска земя се въведе от преди няколко години, когато се въведоха и тези декларации. И първата година от прилагането на новите текстове наистина бяха най-проблемни, тъй като много от земеделските стопани, които работят малки по размер имоти в реални граници, не бяха информирани за съществуващите нови задължения. По принцип има проблем, но приемането, той става все по-малък с всяка година, това е факт също от статистика, която Министерството също може да представи, и във връзка с това, че земеделските стопани са по-обучени и по-информирани с всяка изминала година. Приемането на този текст обаче така, в неговата част, в контекста на закона, ще постави под въпрос и ще възникнат нови проблеми в сега приключващата кампания по директни плащания. Второ, приемането на един такъв текст в момента следва да има други текстове, които биха решили проблеми, които ще възникнат. Затова дебата, който стана в комисията, го приключихме, че есента, когато ни бъде представен общия законодателен акт, Министерството на земеделието, храните и горите трябва да намери решение на въпроса за тези декларации и за тези дребни собственици, които поради неинформираност, липса на административен капацитет не подават тези декларации и създават тази хипотеза малките им имоти да влизат в масиви за ползване. За да няма тези конфликти и правата на всички и собственици и ползватели да бъдат решени. И според мен решението трябва да обхване няколко аспекта, за да бъде то работещо, а за да не в момента пред така текста на практика философията за комасирано ползване на земята също ще бъде компрометирана и ще създаде конфликт сега в края на кампанията. Затова предлагам да се въздържим по текста и този проблем да намери цялостно решение в акта, който ще ни представят есента. Затова помолих, тъй като аз все пак като народен представител си изказвам това, което бе заявено от Министерството в дебата в комисията, да бъде заявено и в зала.
Благодаря, уважаема госпожо Танева. Реплики към изказването на госпожа Танева? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Бюрхан Абазов и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Успяхте ли, колеги, да гласувате? Изчакваме. Госпожа Аврамова, господин Гърневски има проблем с гласуването. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 126 народни представители, за 32, против 1, въздържат се 93. Предложението не е прието. Заповядайте, госпожо Танева.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Изказвания? Не виждам изказвания. Моля да гласуваме наименованието на подразделението, което комисията подкрепя.
За. Преходни и заключителни.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 110 народни представители, за 110, без против и въздържали се. Предложението е прието.
По параграф 8 на вносител има постъпило предложение на народен представител Йордан Апостолов и Християн Митев, което комисията подкрепя по принцип. Има постъпило предложение от народен представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, като предложението по точка 1 е оттеглено. По точка 2 комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант 1 и за вариант 2 и предлага следната редакция на параграф 8, който става параграф 10. Параграф 10. Алинея 1. Договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на този закон, при който не са спазени изискванията на член 4А и 4Б, може да бъде потвърден от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копия на договора. Когато имотът е със собствени и е сключен за срок над една година, декларацията се подава от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от 25 на 100 идеални части от съсобствени имоти или от лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно. Алинея 2. Декларацията по алинея 1 се подава в Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота в едномесечен срок от влизането в сила на този закон. Алинея 3. В случай, че в срока по алинея 2 не е подадена декларация, договорът за наем на земеделска земя се заличава служебно службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година. Алинея 4. Заличаването на вписването на договор в службата по вписванията се извършва по разпореждане на съдията по вписванията въз основа на уведомление от началника на съответната общинска служба по земеделие, придружено с копия на договор. За заличаване на вписването не се дължи такса. Алинея 5. Заличаването на регистрирани договори в съответната общинска служба по земеделие се извършва по разпореждане на началника на общинската служба по земеделие в срок до 10 октомври на текущата стопанска година. Алинея 6. Когато към датата на влизането в сила на този закон договорът по алинея 1 не е регистриран в общинската служба по земеделие, същият не се регистрира до привеждането в съответствие с изискванията на член 4А и 4Б.
Изказвания? Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, правя предложение за допълване на параграф 10 в редакцията на комисията с нови алинея 4 и 5 със следното съдържание. Алинея 4. Права за управление на земеделска земя, предоставени с пълномощно до дата на влизането в сила на този закон, могат да бъдат потвърдени от лицата по член 4А с ново пълномощно при спазване изискванията на този закон. Потвърждаването се извършва в срока по алинея 2. Алинея 5. В случай, че потвърждаването по алинея 4 не е направено в срок, договорът за наем на земеделска земя, сключен въз основа на съответното пълномощно, се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година. Мотивите и идеята са да дадем по-пълна защита в хипотезите, в които в новосъздадения член 4А имаме упълномощаване за извършване на действия по управление. В резултат на това пълномощно има сключен нов договор за наем, но волята на упълномощителя, собственик, е опорочена по една или друга причина. Той не знае, че има такова упълномощаване или е бил въведен в заблуждение по време на сключването на тази едностранна сделка и не е целял да предостави това право. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Разбирам, че след алинея 3 добавяте 4-та и 5-та алинея
и останалите се преномерират.
Добре, благодаря. Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам първо предложението на господин Митев да се добавят след алинея 3, нови алинея 4 и 5 и останалите алинеи да се преномеруват до алинея 8. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 121 народни представители, за 116, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Сега гласуваме редакцията на комисията на параграф 8, който става параграф 10, с добавките новите алинеи 4 и 5, които гласувахме преди малко, които комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 116 народни представители, за 116, без против и въздържали се. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Танева.
По параграф 9 на вносител и вариант 1 и вариант 2, комисията не подкрепя текста и предлага параграф 9 да бъде отхвърлен.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване неподкрепения параграф 9. Моля, режим
да бъде отхвърлен.
Моля, режим на гласуване.
За отхвърлено.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 128 народни представители, за 126, против няма, 2 се въздържат. Предложението е прието.
По параграф 10 на вносител има постъпило предложение от народни представители Десислава Атанасова и Християн Митев, което комисията подкрепя по принцип. Има постъпило предложение на народен представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант 1 и за вариант 2 и предлага следната редакция на параграф 10, който става параграф 11. Параграф 11. В закона за арендата в земеделието. Член 3 се изменя така. Член 3, алинея 1. Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. В хода на нотариалното производство нотариусът извършва проверка за спазване на изискванията на алинея 4 и прилага към нотариалното дело скици на имотите, предмет на договора. Скиците се заявяват за получаване чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, към нотариалното дело се прилагат скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите. Алинея 2. Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, се вписват в службата по вписвания и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Към акта, подлежащ на вписване, се прилагат издадените по реда на алинея 1 скица на имотите. Алинея 3. За регистрация на договорите за аренда в общинските служби по земеделие се прилагат правилата по член 37б, алинея 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Алинея 4. Договор за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване, може да се сключи със собственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на 100 идеални части от съсобствен имот, или с лице упълномощено от собственик, или със собственици, притежаващи общо с него повече от 50 на 100 идеални части от съсобствения имот. Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверено изрично пълномощно. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно член 30, алинея 3 от Закона за собствеността. Алинея 5. Независимо от договореното от страните по договор за аренда на земеделска земя, арендаторът може да продаде под аренда земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от арендодателя.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на параграф 10, който става параграф 11 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 123 народни представители, за 123, без против и въздържали се. Предложението е прието.
По параграф 11 на вносител, комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 12.
Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 12, и комисията го подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 116 народни представители, за 116, без против и въздържали се. Предложението е прието.
По параграф 12 на вносител, предложение на народен представител професор Светла Бъчварова и група народни представители. Параграф 12 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 12, който става параграф 13.
Изказвания? Заповядайте, професор Бъчварова.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги, това, което се предлага от вносителите в Закона за кооперациите, настъпи според нас една съществена промяна, и тя е свързана с факта, че според действащия Закон за кооперациите, земята, която собствениците и член-кооператорите влизат в кооперацията, на този етап не се изискваше нотариална заверка, а също така и вписвания в службата по вписвания. Предлага се това да важи, т.е. вписване и нотариална заверка и за член-кооператорите в действащите сега земеделски кооперации, също така и кооперации в Централния кооперативен съюз. Възразяваме срещу това предложение, защото смятаме, че това е първо отстъпление спрямо действащото законодателство и промяна на Закона за кооперациите чрез Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Все пак член кооператорите са тези, които доброволно са влезли в сдружението. Влизайки в сдружението, те влизат с дялов капитал, а също така и с земята. Никога до сега не е имало възражения срещу стопанисването на земята от кооперациите, а също така и заплащането на рентите. Така че това
допълнително изискване ще доведе до един сериозен проблем пред земеделските кооперации, които трябва да осигурят и допълнително финансиране на тази своя, на тази дейност съгласно изискванията на закона. Освен това, ми се струва, че мотивите, които Министерството на земеделието представи, отхвърляйки този текст, са доста несъстоятелни, а те се отнасяха до това, че виждате ли, няма достатъчно голяма прозрачност за това каква е земята в земеделските кооперации. Първо, това не е вярно. И какво значи прозрачност? Да видим кои са собствениците и съответно да имаме достъп до тях, за да можем под някаква форма земеделските кооперации да бъдат от създадени предпоставки, земята на тези, които членуват в тях, да им бъде отнета. Аз имам наблюдение върху възможността част от големите арендатори, особено Северна България, да се опитат да завземат земя от земеделските кооперации, като в определени
години
предлагаха доста по-високи ренти от това, което имаше в кооперациите. Подведаха се някои от собствениците на земя, но трябва да ви кажа, че още на втората или трета година се върнаха обратно в земеделските кооперации поради факта, че участвайки с земята, с дялове на капитала, който има в кооперацията, те имат възможност наистина да имат по-добра възвръщаемост и по-сигурност на доходите, касае се за малки и средни земеделски стопани, не говорим за големите земеделски стопани. За това нашето предложение на вносител да отпадне параграфа, свързан с изискването на земята да бъде декларирана по начин, по който за всички останали договори за даем и аренда и да си остане действащото положение. А факт е, че Законът за кооперациите има нужда от промяна и при тази промяна следва да се анализират всички случаи и възможности да бъде реализирана по начин, по който да се защитят собствениците и учредителите на земеделски кооперации. Благодаря.
Благодаря, уважаема професор Бъчварова. Реплики към изказването на професор Бъчварова? Не виждам. Други изказвания? Няма други изказвания. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Да, въздържам. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 123 народни представители, за 37, против 6, 80 се въздържат. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване параграф 12, който става параграф 13 и е подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 116 народни представители, за 97, против 19, въздържат се 0. Предложението е прието.
Предложение на народен представител Бюрхан Абазов и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип. Комисията предлага да се създаде параграф 14. Параграф 14. Закона за пчеларството. В член 12 след думите разпоредбите на се добавя Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване създаването на нов параграф 14, което комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 114 народни представители, за 113, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Комисията предлага да се създадат параграф 15 и параграф 16. Параграф 15. Алинея 1. Тарифите по член 85, алинея 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и по член 1 от Закона за държавните такси се привеждат в съответствие с този закон в двумесечен срок от влизането му в сила. Алинея 2. До привеждането на тарифата по член 85, алинея 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност в съответствие с този закон за удостоверяване на съдържанието и подписите на страните по договори за наем и аренда на земеделска земя се събира обикновена нотариална такса в размер 10 лева за договор. При едновременно удостоверяване на съдържанието и подписите на страните таксата се събира еднократно. Алинея 3. До привеждането на тарифата по член 1 от Закона за държавните такси в съответствие с този закон за вписване на договори за наем и аренда на земеделска земя в службите по вписванията се събира такса в размер 10 лева за договор. Параграф 16. Постоянно затревените площи, които са предоставени на земеделските стопани за изпълнение на многогодишен ангажимент по мярка 11 биологично земеделие или по направление възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност от мярка 10 агроекология и климат от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година въз основа на отглежданите от тях коне се определят за периода от обнародването на този закон до приключване на поети ангажимент въз основа на броя на отглежданите коне към 1 февруари 2018 година, независимо дали са под селекционен контрол.
Изказвания? Професор Бачварова, заповядайте.
Не остава същото, това е за ангажиментите, деца раздадени. Това може да го зачеркнем накрая, независимо дали са под селекционен контрол.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тъй като беше прието предложението конете да останат пасищни животни и с регистриран животновъден обект, параграф 16 би следвало да се промени, като последните думи, независимо дали са под селекционен контрол, да отпадне, тъй като преди гласуваният параграф ние приехме, че всички регистрирани коне, които са в Агенцията по храните, се влизат в споразумение. Предложението е, независимо дали са под селекционен контрол, да отпадне.
Благодаря, професор Бачварова. Реплики? Не виждам реплики. Колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване направеното предложение от професор Бачварова. Последния ред след запетайката, независимо дали са под селекционен контрол, да отпадне. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 119 народни представители, за 116, против няма, 3 се въздържат. Предложението е прието. Сега гласуваме новосъздадените параграф 15 и параграф 16. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 110 народни представители, за 108,
Няма против. 2 се въздържат. Предложението е прието.
По параграф 13 на вносител закон... Така, има постъпило предложение на народен представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което предложение е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 13, който става параграф 17. Параграф 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на параграф 9, който влиза в сила от стопанската 2019-2020 година.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 13, който става параграф 17, по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 104 народни представители, за 104, без против и въздържали се. Предложението е прието, а с това и законопроекта. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители Светлана Ангелова и група народни представители на 5 април 2018 година. Прият на първо гласуване на 25 април 2018 година. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда номер 854-01-20, внесен от Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева, приет на първо гласуване на 25 април 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона, който комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 100 народни представители, за 100, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 1. Предложение от народните представители Николай Сираков и Румен Генов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 114а, алинея 4, изречение 2 се изменя така: две точки. Нормалната продължителност на работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговорят работа и за половината от нея.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 1 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 91 народни представители, за 91, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване параграф 2 и 3, които комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 95 народни представители, за 95, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Комисията предлага да се създаде параграф 4. Параграф 4. В член 147, алинея 2, думите точка 1-3 се заменят с точка 1-4.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване новосъздадения параграф 4, който комисията предлага и подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 95 народни представители, за 95, без против и въздържали се. Предложението е прието. Колеги, понеже ни предстои доста дълъг доклад, предлагам да дадем почивка и да продължиме в... Да, колегите ги няма от БСП, така че почивка до 12 часа. Колеги, само едно съобщение да изчета. В клуба на народния представител ще бъде открита изложба на художника Христо Панев, утвърден автор в съвременното българско изкуство. Христо Панев е член на Международната академия за изкуства Нова ера. Негови творби се съхраняват в колекции в Австрия, Белгия, Германия и САЩ.
Радио К2 от мястото на събитието.